25-29 июлде Татарстан башкаласында махсус кәрби операцияда катнашучылар арасында Абилимпикс һөнәри осталык буенча беренче чемпионат узачак. Ул Россия президенты Владимир Путин йөкләмәсе нигезендә үткәрелә. Шараны Россия Федерациясе Мәгариф министрлыгы, Россия хөкүмәте һәм Ватаны саклаучылар дәүләт фонды ярдәмендә оештыра. Һөнәри осталык буенча беренче чемпионат Казан вертолет заводының җитештерү укыту үзәге мәйданчыгында 15 компетенция нигездә эшче һөнәрләре буенча узачак. Иң яхшы нәтиҗәләр күрсәткән катнашучылар Абилимпикс ил күләм чемпионатының гомуми финалында үз осталыкларын үстерә һәм илнең әйдәп баручы эш бирүчеләрендә стажировка узалачак, дип белдерде Россия вице-премьеры Дмитрий Чернышенко. Татарстан Республикасын махсус хәрби операциянең 26 ветераннан торган командасы тәкъдим итә. Алар 12 компетенциядә чыгыш ясаячак. Казан Экспо күргәзмәләр үзәгендә агросәнәгать комплексының традицион Агроволга 2025 күргәзмәсе ачылды. Ул 400-дән артык компанияне, 70-дән артык эшлекле шараны берләштерде. Күргәзмәдә Иран, Кытай, Белоруссиядән, шулай ук Россиянең дистәләгән төбәкләреннән компаниялар вәкилләре катнаша. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов күргәзмә мәйданчыгында республика авыл хуҗалыгы оешмаларына 105 автомобиль тапшырды. Районнарның авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәләренә 43, дәүләт техник үзәшчелек идарәләренә 12, ветеринария бүлекләренә 40 автомобиль, кулланучылар кооперациясе оешмаларына 10 автолавка бирелде. Рөстәм Миңнеханов авыл хуҗалыгы оешмаларына эшләрендә уңышлар теләде. Татарстан рәисе шулай ук Казан Экспо мәйданчыгында алдынгы техника һәм сәнәгать җиһазлары күргәзмәсен карады. Күргәзмәне ачуда катнашучыларга мөрәҗәгать итте. Рөстәм Миңнеханов билеп үткәнчә, Татарстанның агросәнәгать комплексын үстерүгә төбәк һәм федераль бюджетлардан ел саен 15 миллиард сумга якын акча бирелә. Бу авыл хуҗалыгының барлык төп юнәлешләрендә дә уңышлы ярдәм итәргә, тормакның кадрлар мөмкинлеген ныгытырга, шулай ук авыл территорияләрен үстерүгә, авыл халкына уңайлы шартлар тудыруга мөмкинлек бирә. Инвестицияләр хисабына 2020 елдан бирле 318 объект, шул исәптән 68 мең терлеккә исәпләнгән 113 сәт фермасы, шулай ук дистәләгән ашлык киптерү комплекслары, яшелчә, җиләк-җимеш саклагычлар, элеваторлар салынган. Татарстан рәисе агросәнәгать комплексын техник заманчалаштыруны инвестицияләрнең мөһим юнәлеше дип атады. Республикада 5 ел эчендә 17 мең якын авыл хуҗалыгы техникасы сатып алынган. Быел республика аграрийлары уңышлы эшләрен дәвам итәләр. Барлык шәшүлек мәйданнары вакытында эшкәртелгән һәм шәшелгән. Хәзерге бурыч киләчәк уңышны формалаштыру, шулай ук терлекчелек өчен азык хәзерләү. Агроволга күргәзмәсендә катнашучыларга Россия авыл хуҗалыгы министры Оксана Лут сәламләү сүзен юллады. Күргәзмәнең Татарстанда илебезнең алдынгы аграр төбәкләренең берсендә узуы символик мәгънәгә ия. Республика терлекчелек һәм үсемлекчелек продукциясен җыештыру буенча тотрыклы рәвештә лидерлар арасына керә. Азык-төлек имелеген тәэмин итүгә зур өлеш кертә, диелә сәламләү текстында. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов республиканың авыл хуҗалыгы предприятиеләре коллективларына агросәнәгать комплексында хатын-кызлар конкурсында җиңүчеләрне бүләкләде. Ул павильон, Кыр экспозицияләрендә агротехника һәм авыл хуҗалыгы җыелмаларының яңа үрнәкләрен, орлыкларны, ашламаларны, төрле сортлы авыл хуҗалыгы культуралары булган тәҗрибә демонстрация кырларын карады. Татарстан рәисе нәселле терлекләр республика конкурсы мәйданчыгында газ моторлы тракторлар йөртү буенча шоу программада булды. Шулай ук Рөстәм Миңнеханов катнашында Росагролизинг һәм КамАЗ акционерлык җәмгыяте арасында хезмәттәшлекне гамәлгә ашыру һәм хезмәттәшлек мөнәсәбәтләрен ныгыту максатларында килешү имзаланды. Агроволга күргәзмәсендә Казан Экспо үзәгендә республиканың кеше торак пунктларында 70 база мобиль элемтә станциясын эшләтеп җибәрү тантанасы узды. Объектлар цифрлы тигезсезлекне бетерү буенча федераль программа нигезендә төзелгән. Тантанада Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов республика дәүләт идарәсенең цифрлы үсеш мәгълүмати технологияләр һәм элемтә министры Айрат Хәйруллин катнашты. Әлеге 70 станция быел программаны гамәлгә ашыру тапшыруның бірінші табы 2025 жыл ахырына қадар тағын 89 ауылда мобил ілінті қызметтен жақшырту құралған. Сыңғы 3 жылда барлығы мұнды станциялар 274 ауыл тұрақ пунктында іште башлаған. Оларда 40 мінге яқын кіші яшей. Рістам Минеханов осызықлағанша, ауылда цифрлы тегісізілікні бітіру ішнің үстінліклі үнелішлерінің бірсі. Федерал коллегаларға, Россия цифрлы министрлігіна һәм Ростелекомға рәхмәт білдірәм. Халқыбызның сыйфатлы элемтә һәм тизер эшле интернет белән тәэмин итү бирәктә ауыл җирендә бик мөһим эш. Безнең ауыл кешеләренең мөмкинлекләре шәһәр кешеләре кебек булачак. Проект бик кирәк, бу эшне сыйфатлы итеп тәмамларга кирәк, диде Татарстан рәисе. Хәзерге вакытта Россиядә шәһәр һәм ауыл халкы арасындагы цифрлы тигезсезлекне бетерү буенча федераль программа гамәлгә ашырыла. Әлеге программа буенча халык саны 500-ге кадәр булган ауыл торак пунктларында заманча база станцияләре урнаштыралар. Россия энергетика министры Сергей Цивилев һәм Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов киләчәк энергетика инженерларының җәйге мәктәбе катнашучылары белән очрашты. Казан дәүләт энергетика университетында оештырылган чарада илнең иң яхшы укучы 200 студенты шөгыльләнә. Сергей Цивилев студентлар өчен энергетиканы үстерү стратегиясе, технология суверенлыгы моделе дигән темага лекция үткәрде. Белем бирү проектының максаты киләчәк энергетикасы һөнәрләрен популярлаштыру, студентларда иҗади сәләтләрне, фәнни тикшеренү эшчәнлегенә кызыксынуны ачыклау һәм үстерү, тармакның лидер компанияләре белән танышу. Бүген Лаеш шәһәре экстрем паркында безнең ишек алды фестивале узачак. Шара күп фатирлы йортларның ишек алларын цикләндерүгә юнәлтелгән масштаблы республика программасының 5 еллыгына багышлана. Программа Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов кушуы нигезендә 2020 елдан бирле гамәлгә ашырыла. Фестивальдә катнашучылар программа муниципалитетларының тышкы торышын үзгәртүе, халыктың тормыш сыйфатын яхшыртуы, республикада соңгы 5 елда булган үзгәрешләр турында сөйләячәк. Искәртеп үтик, безнең ишек алды программасы буенча Татарстанда 5174 ишек алды цикләндерелгән. Татарстанда Ватанны саклаучылар фонды үз эшен башлаганнан бирле махсус хәрби операциядә катнашучылардан һәм аларның гаиләләреннән 57 меңнән артык мөрәҗәгать кабул иткән. Шуларның 99% инде хәл ителгән. Бу мәгълүматлар махсус хәрби операциядә катнашучыларга һәм аларның якыннарына ярдәм итү мәсьәләләре буенча Дәүләт Советы профильле комиссиясенең видео элемтә аша узган утырышында әйтелде. Шарада Россия Федерациясе президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкил урынбасары Александр Тихонов катнашты. Комиссия составында Россия президенты ярдәмчесе Алексей Дюмин, федераль сәламәтлек саклау, хезмәт һәм социаль яклау министрлары Михаил Мурашко, Антон Косяков, федераль һәм төбәк хакимият органнары вәкилләре эшләде. Утырышта сугышчыларга һәм аларның гаиләләренә ярдәм итүнең гамәлдәге чараларының нәтиҗәлелеге турында фикер алыштылар. Агымдагы проблемаларны һәм эшнең истинлекле юнәлешләрен билгеләделәр. Алар арасында медицина, психология ярдәме, эшкә урнашу, социаль яраклашу системасын үзгәртү мәсьәләләре бар. Комиссия тарафыннан әзерләнгән тәкъдимнәр Дәүләт Советы президиумына һәм Россия куркынычсызлык советына юлланачак.